Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Янукович вручив премії імені Тараса Шевченка представникам творчої інтелігенції. Церемонія вручення премії відбулася в літературно-меморіальному музеї імені Шевченка у Каневі. Виступаючи, Янукович, зокрема, висловився щодо української мови.
В Україні буде розвиватися українська мова як єдина держава.
Крім того, за словами президента, в Україні в обов'язковому порядку буде запроваджена Європейська хартія регіональних мов. Голову БЮТ Юлію Тимошенко обрали лідером об'єднаної демократичної опозиції сьогодні під час віча народно-демократичних сил, яке відбулося сьогодні в Києві біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Виступаючи, Тимошенко, зокрема, заявила:
ми з вами для того і зібралися, щоб об'єднати всі наші сили, які здатні сьогодні усвідомити, яка загроза стоїть перед Україною.
Заявила Тимошенко. Верховна Рада України ухвалила закон, яким внесла зміни до свого регламенту, що передбачає дозволити формувати коаліцію фракціями і окремими депутатами. Сьогодні ж Конституційний суд отримав подання 68 депутатів, які просять надати офіційне тлумачення порядку формування парламентської коаліції і статусу позафракційних депутатів. Згідно з рішенням Конституційного суду від 2008-го, коаліцію можуть формувати лише фракції. У Міністерстві закордонних справ України створили групу з питань посилення безпеки та відновлення роботи Генерального консульства в Стамбулі, куди намагався увірватися озброєний чоловік, дружина якого є українкою. Як повідомили у прес-службі МЗС, сьогодні о 9:30 за київським часом на території консульства України в Стамбулі озброєний пістолетом громадянин Туреччини здійснив кілька пострілів у бік співробітників закордонної дипломатичної установи. Охоронець відкрив вогонь у відповідь, нападник був поранений та обезброєний. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні запевнив Ізраїль, що Сполучені Штати надаватимуть йому безмежну підтримку в питаннях безпеки, а також вкотре підтвердив намір Вашингтона зупинити ядерну програму Тегерана.
Взаємини між Ізраїлем і Сполученими Штатами були, є і будуть основною для американської політики з моменту створення держави Ізраїль 1948 року.
Байден після переговорів з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху в Єрусалимі зауважив, що впевнений у готовності Ізраїлю взяти на себе ризик заради миру на Близькому Сході. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні і її ведуча Людмила Ванник вітає всіх, хто нас слухає. Наші теми 9 березня у вівторок. Хто і за що отримує Шевченківську премію, дізнаємося в день вручення премії.
Шевченка премія, розумієте, сьогодні стала такою: ти мой чоловік, я тобі даю премію, ти друзі, я тобі не даю премію, розумієте, це йде з де повна абсолютна спекуляція державними грошима, народними ресурсами.
А кому би ви дали премію, поцікавилися ми в перехожих.
Ну, напевне, Богдан Ступка, його син.
Жулинський Микола, тому що він видатний.
Не знаю, треба думати.
В Україні створена об'єднана демократична опозиція. Чи матиме вона єдність?
Хто за те, щоб підтримати цю резолюцію нашого віччя, прошу голосувати! Одноголосно!
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося в наші мислі вбити те, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні, 9 березня, як і щороку, у день народження Кобзаря, традиційно вручають національну премію імені Тараса Шевченка – найвищу державну культурно-мистецьку нагороду. Сьогодні премії імені Тараса Шевченка президент України Віктор Янукович вручив 11 представникам творчої інтелігенції. Зокрема, ці нагороди отримали публіцист Михайло Андрусяк, майстер народної творчості Степан Ганжа, поет Дмитро Іванов, актор Богдан Козак, композитор Левко Колодуб, а також письменниця Галина Пагутяк-Москалець. Загалом Шевченківський комітет мав 51 подання, а в фіналі був 31 кандидат. Церемонія вручення премії відбулася сьогодні в літературно-меморіальному музеї імені Шевченка, де вже понад 5 років триває реконструкція. За що дають такі відзнаки? Досліджував Олександр Лащенко.
Один із лауреатів цьогорічної Шевченківської премії – письменник із Коломи Михайло Андрусяк, автор документально-художньої трилогії про вояків УПА. У коментарі Радіо Свобода він зазначив, що скептично ставиться до будь-яких премій. Але престижна премія, присуджена літературному твору, може привертати увагу не стільки до автора, скільки до його героїв. У цьому і є сенс відзнаки.
Я дав згоду на висунення на Шевченківську премію тільки з огляду на те, що ця премія може бути не стільки мені присуджена, як тим людям, про яких я пишу. Тобто тим героям, часто безіменним героям, які повіддавали життя за Україну. І жодного розчарування, і жодних якихось таких надій. Тобто премія не є для мене самоціллю, як і для багатьох моїх колег по Перу.
Проблема саме державних премій полягає в тому, що держава, хоче вона того чи ні, формує завдяки ним моду на творчі підходи. Про це говорить поет Володимир Цибулько. Водночас у опонентів влади шанси на такі відзнаки є мізерними.
Держава все-таки дає премію і за лояльність до держави також. Ми живемо в дивній ситуації, коли номінально ця держава нібито є державою українського народу, але ця держава не відстоює права самих українців в Україні. Очевидно, що держава повинна бути справедливою десь і пробувати, скажімо так, працювати з усіма середовищами творчими, з усіма творчими групами. Ну, згадаємо, наприклад, присвоєння премії Пігардійській терції.
Грошова винагорода Шевченківської премії цього року мала зрости зі 180 до 200 тисяч гривень. За що взагалі дають відзнаки митцям, чи є для творчих людей стимулом матеріальні нагороди? Нагорода, звичайно, приємна річ, визнає художник Іван Марчук. Водночас, стосовно саме Шевченківської премії, у нього критична думка.
Шевченка премія, розумієш, сьогодні стала такою. Ти мій чоловік, я тобі даю премію, ти туди, я тобі не даю премію, розумієте? Це йде де повна абсолютна спекуляція державними грошима, народними ресурсами, так далі. Вона зараз не є. Я, виходячи з Шевченського комітету, я сказав, в заяві я написав, цей склад комітету аж ніяк не може бути духовним арбітром творчої інтелігенції України. Не може. На 5% хтось потрапляє із достойних людей, решта переважно свої.
Зі свого боку, голова Шевченківського комітету академік Микола Жулинський наполягає. Випадкових людей серед лауреатів Шевченківської премії немає. Кожен із них заслужив на відзнаку.
Ну, я скажу, що Шевченківський комітет прийняв своє рішення. Ми в свою позицію з члени Шевченківського комітету таємним голосуванням висловили. Я думаю, що серед тих, хто сьогодні є вже визнаний Шевченківським комітетом лауреатом, це такі постаті, для прикладу, Оксана Пахльовська. Її праця публіцистична. Річна праця «Аве Європа» мала колосальний розголос в Україні, але всі знають її статті, її виступи. Вона відома як прекрасний літературознавець, як публіцист, як перекладач з італійської передусім мови. Ця постать справді яскрава, самобутня, талановита.
Існування Шевченківської та інших премій допомагає популяризації талановитих творів мистецтва, зазначає письменник, книговидавець Дмитро Капранов.
Допомагає з одної простої причини. Коли читач заходить в книгарню, перед ним лежить кілька тисяч книжок. І він ніколи не може навздогад буряків передивитися всі. Йому треба потрібні якісь орієнтири. Будь-яка порада – це рецензія в газеті, чи порада друга, якою найчастіше користуються насправді. Є дуже цінна, особливо, якщо це порада якоїсь організації, яка називається премія. Адже ми звикли, що премія відзначають найкращий. Тому присудження премії тієї чи іншій книжці – це фактично рекомендація читачеві, що цю книжку ми рекомендуємо тобі почитати.
Для письменника Андрія Бондаря будь-яка премія не може бути стимулом для творчості.
Ні, не є. Тому що в кожному разі, там, якщо людина думає про премію, то вона налаштовується певним чином на виконання якогось певного обов'язку. Для мене творчість не є виконанням обов'язку.
А кому би ви дали премію, поцікавилися ми в перехожих Києва і ось що почули.
З оркестром Тату Косиренко, національний симфонічний. Кращий тим, що він постійно в праці, кращий в виконавстві, різна в нього програма, вони все виконують.
Ну, напевне, Богдан Ступка, його син. Я вважаю його талановитим актором. Ну, на декількох виставах я була, мені подобається, як він грає.
Жулинський Микола, тому що він видатний державний діяч і видатний працівник в сфері літератури і культури.
Не знаю. Не знаю, треба думати.
Сьогоднішній нічого ніколи не бачу такого. Ну як кому? Ну талановитим, ну, видатним. Ступка там всі, вони ж вже всі мають із таких відомих. А? Молоді, я не знаю.
Я вагаюсь, поскромнічаю.
Я думаю, що Ступка. Богдан дуже добре зіграв у одному фільмі. А він зветься Тарас Бульба. Хай буде друга, третя, п'ята, за таку роботу можна. Ну більш не бачу.
Продовження теми Шевченківських премій у передачі «Ваша свобода».
Шевченківська премія цього року знайшла своїх лауреатів, і одна з них – це Галина Пагутяк, українська письменниця, сьогодні є гостею нашої студії.
Служачи своєму панові купцеві з Добромиля, він служить всьому тому народу, на чиїй землі він живе. Це не просто так.
Що зараз пишете, Галина?
Я зараз закінчила роман. Це я думаю, його дуже неоднозначно сприймуть. Це роман про Кенігсберг часів Другої світової війни. Трохи дивно для мене. Я не знаю, що там буде для українського читача, але російські читачі, напевно, сприймуть різко негативно цей роман.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 19 хвилин. Сьогодні не лише вручали премії. Верховна Рада України ухвалила загалом зміни до закону про регламент. Після того, як закон підпише президент, до парламентської коаліції зможуть входити не лише фракції, а й окремі депутати. Противники цього закону вважають його ухвалення конституційним заколотом, а прихильники стверджують, що це вихід із політичної кризи. Думки збирав Віктор Міняйло.
Напередодні ухвалення змін до закону про регламент народні депутати понад годину обговорювали поправки і доповнення. Причому усі пропозиції від Партії регіонів ухвалювалися без проблем, а поправки від БЮТ і НУНС відхилили. Попри закиди новітньої опозиції про порушення регламенту, голова Верховної Ради Володимир Литвин поставив цей закон на голосування. За 235. Причому за голосували 7 б'ютівців та 6 нунцівців. Член НУНС Роман Зварич назвав те, що відбулося, політичним бандитизмом. А представник БЮТ Володимир Філенко на брифінгу заявив.
Я думаю, що вони зробили дурницю, бо вони підставилися саме. Вони зараз підставлять свого президента Януковича, бо він буде стояти перед тяжким вибором. Підписувати цей закон чи не підписувати. Чи порушувати Конституцію як гарантові, так як це порушила більшість у Верховній Раді, чи не порушувати. Ну, цілком очевидно, що можна прогнозувати з великою долею ймовірності, що це все-таки дві руки одної політичної команди.
А представники Партії регіонів переконані, що Віктор Янукович цей закон підпише і що все відбулося згідно з чинним законодавством, говорить Владислав Лук'янов.
Ці рішення були прийняті у відповідності до діючого законодавства, до Конституції, до регламенту Верховної Ради. Я сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект вступить в силу і відкриє можливість сформувати нову коаліцію, легітимізувати нову більшість у Верховній Раді і дасть можливість конструктивно працювати новій урядовій команді.
А працювати в новій урядовій команді з'являється все більше охочих. Так, заступник голови блоку Литвина Олег Зарубінський допускає участь його фракції у новій коаліції.
Ситуація йшла до колапсу. Причому не тільки політичного, але й економічного колапсу. Ми дотримувалися позиції, що та коаліція, яка має утворитися в Верховній Раді, це має бути, можливо, я не зовсім коректно кажу, а палочка-виручалочка в нинішній ситуації.
Зміни до регламенту є прямим порушенням Конституції і попередніх ухвал Конституційного суду, заявив Радіо Свобода політолог Олександр Палій. За його словами, тут також відсутня логіка виборчої системи.
У нас
голосують за парламентські партії, а не за конкретних депутатів. І відповідно з суб'єктами влади є парламентські партії, які формують відповідні коаліцію через фракції. Я думаю, що це дуже небезпечний крок. Він небезпечний і для держави, і для нинішнього президента, який зовсім щойно присягав на Євангелії, на Конституції, що він буде їх неухильно дотримуватись.
Ніхто з партії регіонів не зміг спрогнозувати, коли президент підпише закон про зміни до регламенту. Автор цього законопроекту Олександр Єфремов зазначив журналістам, що це може відбутися і за кілька годин, і за кілька днів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А тим часом в Україні вже створена об'єднана демократична опозиція. Про це заявила екс-прем'єр Юлія Тимошенко на сьогоднішньому вічі Народно-демократичних сил під пам'ятником Тараса Шевченка у Києві. Учасники віча проголосили Тимошенко лідером опозиції, яка має боротися з владою Віктора Януковича та відстоювати українські національні інтереси. Проте експерти прогнозують, що ця опозиція не матиме єдності, оскільки частина політиків опонувати і Януковичу, і Тимошенко. Про це більше Євген Солонина.
Понад 5 тисяч людей, за даними правоохоронців, зібралися у день 196-ліття від народження Тараса Шевченка перед пам'ятником Кобзареві у Києві. Очолила зібрання екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Україна має об'єднатися в боротьбі з Віктором Януковичем та його оточенням, які, на думку Тимошенко, отримали владу незаконно.
Для цих людей чужими є наша рідна культура, мова, українські ідеали. Вони, мов орда, обманом забирають собі все національне багатство. Вірніше, намагаються забрати. Але ми для того і є, щоб не дозволити цього зробити.
Підтримали Юлію Тимошенко представники Народної самооборони, соціал-демократичної та інших партій. За їхньої ініціативи під час мітингу відбулося віче, учасники якого одноголосно підтримали проект резолюції про створення опозиції і те, щоб очолила її Тимошенко. Резолюцію озвучив лідер партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв.
Звертаємося до українського народу із закликом протистояти всім можливим діям, які посягатимуть на державність, конституційний лад, демократію та національні цінності України. Хто за те, щоб підтримати цю резолюцію і створити об'єднану опозицію, прошу голосувати.
Наскільки ефективною буде така опозиція, залежить від кількох чинників, пояснює політолог, директор агенції моделювання ситуації Віталій Бала.
Наскільки ідеї і програмні засади опозиції зможуть об'єднати опозицію. І другий, все залежить від влади, яка буде здійснювати ті чи інші кроки.
Віталій Бала переконаний, що останні дії Віктора Януковича якнайкраще сприяють зміцненню опозиції. Тим часом Янукович вже відмовляється від частини своїх намірів, які опозиція називає антиукраїнськими. Так сьогодні президент пообіцяв, що українська мова залишиться єдиною державною. Окрім того, Тимошенко не зможе бути єдиним опозиційним лідером, переконаний політолог, народний депутат від НУНС Олесь Доній.
Юлія Тимошенко залишається найхаризматичнішим лідером. Вона буде центром тяжіння значної частини опозиційних сил, які бажають і опанувати Віктора Януковича, і думають про своє політичне майбутнє. Але наявні і інші сили. Це означає, що ці політичні сили повинні стати опозицією не лише до Віктора Януковича, а й до Юлії Тимошенко також.
Втім, Олесь Доній та інші політологи не виключають, що опозиційні сили, які зараз не підтримують Тимошенко, створюватимуть з нею союзи, але радше ситуативні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Дізнаємося, чому тарифи на газ для населення далі залишаються заручником політичної ситуації в Україні.
У нас вже стійка тенденція до падіння видобутку власного. Просто прийдуть інші компанії, зміцнять свої позиції, закордонні компанії в нашій державі.
Сполучені Штати полегшили ембарго на експорт інтернет-технологій, а Google має свої проекти.
У нас є інженери, які працюють над цим у свій вільний час. Але про це я відверто не хотів би говорити публічно з очевидних причин.
Бажаючих вчитися в єдиній у Криму україномовній школі більше, ніж місць.
Син і я хочемо, щоб діти знали українську мову так само, як і російську. Це природньо, бо в якій країні живеш, такою мовою і маєш вільно говорити.
Про це і більше після оголошення.
не прочитав у газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тарифи на газ для населення та теплокомуненерго залишаються заручником політичної ситуації. Попри те, що підвищення тарифів було однією з умов надання Україні кредиту МВФ, і від цього напряму залежить ситуація в українській газовидобувній галузі, це питання продовжує висіти у повітрі. Експерти ж зазначають, зволікаючи із ухваленням непопулярного рішення, влада штовхає українську газовидобувну галузь до занепаду. Тетяна Ярмощук з'ясовувала ситуацію.
Збільшення тарифів на 20% планувалося з 1 вересня минулого року, а вже з 1 січня очікувалося щоквартальне підвищення ціни газу на 20%. Однак через неузгодження із Національним форумом профспілок, без згоди яких постанова НКР не може бути завізована Міністерством юстиції, рішення відклали. А в середині лютого за позовом профспілок Окружний адміністративний суд визнав цю постанову незаконною. Відтак комісія скасувала її, але розробила нову, у якій йдеться про аналогічні підвищення тарифів.
Те саме, що і в минулі. Зміст той самий.
Каже Радіо Свобода, начальник відділу зв'язків із громадськістю НКР Іван Слободянюк. Зараз постанова про збільшення тарифів знову на узгодженні з профспілками. Але, як повідомив Радіо Свобода голова Національного форуму профспілок Мирослав Якипчук, вони не дадуть своєї згоди, оскільки НКР знову не дала належне обґрунтування.
Ми будемо боротися з ними, відповідності ми будемо подавати знову до суду і згоди своєї давати не будемо. Тому що те обґрунтування, воно ж те саме обґрунтування, яке давалося на попередні постанови. Ми чітко обґрунтували свою позицію, чому ми не згодні з підвищенням цін.
Соратники ж нового президента поки що не ухвалили рішення, що робити із тарифами на газ для населення. За словами колишнього міністра ПЕК, народного депутата від партії регіонів Юрія Бойка, це питання буде вирішене після створення коаліції.
Цю ситуацію потрібно вивчити з урахуванням податкового навантаження на компанію газовидобування, яка працює сьогодні, відпускаючи газ для населення. Треба проаналізувати податки, які сплачується компанія. Можливо, простіше буде зменшити податкове навантаження на компанію, щоб дати можливість більше видобувати.
Затягування із підвищенням тарифів має для української економіки негативні наслідки, переконані експерти. По-перше, за таких умов населення і надалі відмовлятиметься встановлювати енергозберігаючі технології, а по-друге, це призведе до подальшого занепаду української газовидобувної галузі.
У нас вже стійка тенденція до падіння видобутку власного. Просто прийдуть інші компанії, зміцнять свої позиції, закордонні компанії в нашій державі.
Зазначає експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук. Занижені ціни на газ також не дозволяють впроваджувати нові види енергії, зазначають фахівці. А це б не лише збільшило українську енергонезалежність, а й дозволило б додатково завантажити інші галузі економіки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Влада Сполучених Штатів пом'якшила правила експорту інтернет-технологій до низки країн, щодо яких Вашингтон має власні ембарго. Однією з таких країн є Іран. Цей крок має на меті, зокрема, полегшити тамтешнім користувачам інтернету обходити запроваджені в цих країнах інформаційні блокади і таким чином розвивати в них громадянські суспільства. Нове рішення вже привітали такі компанії інтернет-послуг, як Google, а подробиці знає Сергій Драчук.
Міністерство фінансів США полегшило санкції, які обмежували американські компанії в наданні інтернет-послуг і програмового забезпечення для них до Ірану, Куби і Судану. Полегшення санкцій, які обмежують діяльність американських компаній у цих країнах стосовно інтернет-технологій, має на меті відкрити інформаційні шлюзи в їхні репресивні суспільства, і американські фірми зможуть тепер надавати для цього технології, вже не порушуючи американського законодавства, заявила державний секретар США Гіларі Клінтон.
Щодо свободи інтернету, ми підтримуємо право на вільне слово і вже видали ліцензії, чи перебуваємо у процесі видачі ліцензій компаніям, які би хотіли надати засоби інтернету громадянам Ірану, щоб вони могли спілкуватися, щоб вони могли мати інші джерела інформації про те, що робиться в їхній країні.
У тому ж Ірані вже наявні деякі з послуг американських інтернет-компаній, наприклад, електронна пошта Gmail компанії Google. Але і Google, і інші американські компанії самі блокували доступ до інших своїх послуг, побоюючись, щоб ненароком не порушити американських санкцій. Речник компанії Google у справах Європи, Африки і Близького Сходу Білл Етчісон сказав Радіо Свобода, що його фірма вітає крок свого уряду.
Ми дуже щасливі з рішення Міністерства фінансів США. Повинно дозволити експорт програмового забезпечення і послуг зв'язку в інтернеті до Ірану і інших країн, де свобода слова обмежена. Ми давно виступаємо за можливість надавати громадянам цих країн засоби для зв'язку між собою і зі світом. Отож, тепер ми візьмемося з'ясовувати, як ми зможемо надавати наші продукти в галузі зв'язку в інтернеті до цих міст.
За словами речника, нині ще зарано говорити, які саме можуть бути ці продукти. Цікавою інформацією тим часом прохопився керівник відділу зв'язків із громадськістю компанії Google Роберт Бурстін. Компанія надає можливості активістам спілкуватися про останні методи блокування інформації в інтернеті з боку авторитарних режимів і про способи оминати такі інформаційні блокади.
У нас є інженери, які досить зацікавлені в цьому і працюють над цим у свій вільний час, поза тим, як вони працюють над іншими засобами, в яких зацікавлена компанія. Але про це я відверто не хотів би говорити публічно з очевидних причин.
Сказав чільний представник Google Роберт Бурстін. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми вже говорили сьогодні в нашій програмі про те, що президент Віктор Янукович заявляє, що українська мова буде єдиною державною мовою в Україні. Про це він сказав у Каневі під час урочистостей з нагоди річниці від дня народження поета Тараса Шевченка. А в українській школі-гімназії Сімферополя розпочався набір майбутніх першокласників. Процедура запису бажаючих вчитися в єдиній на півострові повноцінній україномовній школі вилилася в аншлаг і супроводжувалася справжнім ажіотажем. Щоб потрапити до приймальної комісії, батьки записувалися за кілька днів і чергували під стінами гімназії ночами. Більше про це в матеріалі нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Подібне трапляється щороку з часу створення цього навчального закладу наприкінці 90-х років минулого століття. Кожного разу адміністрація гімназії змушена фактично відмовляти деяким дітям у прийнятті на навчання, записуючи їх лише у резерв. Тепер у перший же день набору прийнято 90 майбутніх першокласників, четверо у резервному списку, розповідає директор української школи-гімназії Наталя Руденко.
Ми планували два класи набрати, ну згідно з наших можливостей, ми набрали три класи. Це вибір людей, це вибір мови. І люди ногами голосують, коли приходять сюди, щоб вибрати мову навчання. Щоб вибрати середовище україномовне, в якому вони бажають, щоб перебували їхні діти. Ми намагаємося максимально задовольнити цю потребу, але нам важко. Ми потіснимо інші класи. Але ж у наших громадян немає іншого вибору. Немає іншої україномовної школи. Школи з українською мовою навчання.
На думку Наталії Роденко, у Сімферополі в кожному з його трьох районів слід відкрити по одній звичайній україномовній школі. І це на перших порах задовольнить попит симферопольців на україномовну освіту та знизить ажіотаж довкола цієї гімназії. У виконкомі Сімферопольської міськради так не вважають. Начальник міського управління освіти Сімферополя Ірина Шихарєва переконана, що достатньо україномовних класів. Від цієї гімназії їх відрізняє те, що виховний процес там проводиться російською мовою. Саме за україномовним середовищем і йдуть до української школи гімназії діти, причому не лише з українських родин. Людмила Михайлівна прийшла записувати до гімназії свою внучку Вікторію.
Син і я хочемо, щоб діти знали українську мову так само, як і російську. Це природньо, бо в якій країні живеш, такою мовою і маєш вільно говорити.
Директор же української школи гімназії Наталя Руденко повідомила, що набір формально триватиме до 1 вересня. І якщо багато дітей запишеться до резерву, то міське управління освіти буде змушене дати дозвіл на відкриття ще одного, четвертого україномовного класу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна.
Правильно кажуть, але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко.
Співом Віктора Морозова я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу» сьогодні. Дякую за увагу.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс, вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Президент України Віктор Янукович вручив премії імені Тараса Шевченка представникам творчої інтелігенції. Церемонія вручення відбулася в літературно-меморіальному музеї імені Шевченка в Каневі. Виступаючи, Янукович висловився щодо української мови і сказав, що надалі вона буде єдиною державною мовою в Україні.
В Україні буде розвиватися українська мова як єдина державна.
Тим часом заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що президент Віктор Янукович не відмовляється від своїх програмних принципів захисту російської мови в Україні. Мова йде про імплементацію Європейської хартії регіональних мов і про те, що на виконання цієї хартії будуть спрямовані всі зусилля президента і депутатської фракції, яка його підтримує, сказала Герман. Голову БЮТ Юлію Тимошенко обрали лідером об'єднаної демократичної опозиції сьогодні під час віча народно-демократичних сил, яке відбулося у Києві біля пам'ятника Тарасові Шевченкові. Юлія Тимошенко, виступаючи, зокрема, сказала:
«Ми з вами для того і зібралися, щоб об'єднати всі наші сили, які здатні сьогодні усвідомити, яка загроза стоїть перед Україною».
Юлія Тимошенко. Верховна Рада України ухвалила закон, яким внесла зміни до свого регламенту, що передбачає дозволити формувати коаліцію фракціями і окремими депутатами. Сьогодні ж Конституційний суд отримав подання 68 депутатів, які просять надати офіційне тлумачення порядку формування парламентської коаліції і статусу позафракційних депутатів. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 2008 року, коаліцію можуть формувати лише фракції. У Міністерстві закордонних справ України створили групу з питань посилення безпеки та відновлення роботи Генерального консульства в Стамбулі, куди намагався увірватися озброєний чоловік, дружина якого є українкою. Як повідомили у прес-службі МЗС, сьогодні о 9:30 за київським часом на території консульства України в Стамбулі озброєний пістолетом громадянин Туреччини здійснив кілька пострілів у бік співробітників закордонної дипломатичної установи України. Охоронець відкрив вогонь у відповідь. Нападник був поранений та обезброєний.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні запевнив Ізраїль, що Сполучені Штати надаватимуть йому безмежну підтримку в питаннях безпеки, а також вкотре підтвердив намір Вашингтона зупинити ядерну програму Тегерана.
Взаємини між Ізраїлем і Сполученими Штатами були, є і будуть основною складовою американської політики з моменту створення держави Ізраїль 1948 року.
Байден після переговорів з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху в Єрусалимі зауважив, що впевнений у готовності Ізраїлю взяти на себе ризик заради миру на Близькому Сході. Зі свого боку, Нетаньяху наголосив, що пріоритетами для Ізраїлю є встановлення миру з палестинцями та своїми арабськими сусідами, а також гарантії того, що Іран не створює ядерну зброю. Греція не зверталась до Сполучених Штатів за фінансовою допомогою, заявила державний секретар Сполучених Штатів Гілларі Клінтон після переговорів у Вашингтоні з прем'єр-міністром Греції Георгіосом Папандреу. Держсекретар підтримала заходи, які вживає грецький уряд для подолання фінансової кризи.
Я знаю, що Греція переживає нелегкі дні, і я хотіла би закликати прем'єр-міністра використати своє перебування при владі для вирішення проблем, що виникли. Ми підтримуємо Грецію і ті жорсткі антикризові заходи, які вживає зараз її уряд.
Державний секретар Гіларі Клінтон. Виборча комісія Іраку повідомила, що відкладає оголошення попередніх результатів парламентських виборів, які відбулися в неділю. Як заявила представник комісії Хамдія Аль-Хусейні, підрахунок голосів ще не досягнув межі в 30%. Вона не уточнила, коли варто очікувати оголошення попередніх результатів. На виборах змагалися домінуючі зараз в іракській державі шиїтські консерватори та прихильники більш світської моделі держави із близько 19 мільйонів іракців, які мають право голосувати. голосу у виборах взяли участь майже 62%. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про можливість того, що новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі Сполученими Штатами буде укладений протягом 2-3 найближчих тижнів. Сьогодні ж у Женеві відновилися американсько-російські переговори щодо підготовки нової угоди зі стратегічних наступальних озброєнь. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Шевченківська премія цього року знайшла своїх лауреатів, і одна з них – це Галина Пагутяк, українська письменниця, сьогодні є гостею нашої студії. Галю, вітаємо вас.
Добрий день.
Я не знаю, що відчуває письменник, який отримує таку винагороду, чи митець, тому що мені ще не пощастило такої нагороди досягти, але думаю, що все ж це є певна радість, і ти відчуваєш, що все-таки це суспільство, ці люди, які живуть в цій країні, ну і, власне, Шевченківський комітет, визнали те, що те, як ви працюєте, те, що ви пишете, те, про що ви пишете, варте такої високої нагороди.
Сподіваюся, що варте.
Письменник пише, не думає про нагороди, ви це хочете сказати?
Так, саме так.
Письменники – це такі люди дивні. От зараз я з вами вже починаю розмовляти, а ви сидите закриті десь у своєму світі. Прошу, відкрийтеся, тому що ми усі, ті, хто не отримував ще премій, не написав своїх книжок, хочемо дізнатися цей секрет. Як, власне, так писати, щоб це слово або те, що ви хочете розповісти, стало цікавим для багатьох людей? І щоб воно врешті-решт було визнаним чи отримало якусь відзнаку?
Я думаю, секрет тут у професіональності письменника. До 35 років, маючи 5 книжок, я себе не вважала письменником. І мені дивно, коли людина, зліпившись яку таку книжечку, видавши її за свої кошти, починає вважати себе письменником і претендувати на якесь
визнання,
на успіх, на визнання і пишатися тим. Звичайно, можна пишатися. Але десь в 35 років я зрозуміла, що таке бути письменником. Це означає каторжна праця, цілковите самовідречення, жертви величезні. І, як сказав Марсель Прус, книга – це дитя самотності і мовчання. Я з ним цілком тому згодна.
Жертва? Що ви маєте на увазі під цим словом?
Жертвуєш якоюсь діяльністю іншою, наприклад. Роботою можеш пожертвувати. Не можна працювати як віл, заробляти гроші і в той же час писати. Для того це можна в юності, коли ти маєш ще здоров'я. Але це все одно буде виснажувати тебе. І жертви, звичайно, в особистому житті жертви, певно, є. Слава Богу, що в мене є дочка, але буває, що і немає, бо письменники ціле життя залишаються самотніми. Вони можуть навіть жертву своїх дітей віддати, але в моєму випадку я би того ніколи не дозволила, бо для мене дочка – це таке саме моє творіння, як книжки. Це моя найкраща книжка.
Думаю, що вас слухає там якась кількість людей, з вами не погоджується. Ось, наприклад, зовсім недавно я бачу, що це там живо народ обговорював на форумах в інтернеті. Головний редактор кремлівського офіційного телеканалу Russian Today Маргарита Симонян представила свою книгу «На Москву», здається, так вона називається. От і там розповідається, як дівчина з провінції приїжджає в Москву, як вона там здобуває собі місце під сонцем олігархів і престижну роботу і так далі. От. І працювати головним редактором телевізійного каналу і писати книжку у цієї молодої пані вийшло.
Я не зовсім зрозуміла, який може бути зв'язок між людиною, яка досягла успіху, і людиною, яка того успіху не досягла, але заслуговує на нього. Я ніколи не читаю людей розкручених, розрекламованих. Я маю на увазі тих модних письменників, навіть європейських письменників. Я їх прочитаю з часом, але, як правило, коли вже проходить років 5-3, то тоді вже нема кого читати, вони вже зникли.
Ви їх витримуєте в шуфляді. Якщо пройшли перевірку часом, тоді читаєте, якщо не пройшли, то не читаєте.
Так, в мене є кілька письменників, я вважаю, що література настільки зараз занепала, що сучасна, що не можна купуватися на жодну рекламу, на жоден піар. Я дуже насторожена до таких речей ставлюся.
Кого читає Галина Пагутяк?
Я вважаю, що останнім великим письменником цієї цивілізації є Джон Максвелл Кудзе. Це південноафриканець який написав. Я його читала ще тоді, коли він не був жодним Нобелівським лауреатом, років 20 тому. Вийшов в Москві, видали його збірник. Ця книжка до сих пір у мене потріпана страшенно. І він став певною мірою моїм вчителем і зразком того, як повинен жити письменник. Отребен завжди сидів тихо, не робив жодних заяв. Потім переїхав з Південно-Африканської Республіки в Австралію. І зараз там живе. Ну і ще отримав 2 премії Букера, крім того всього. Людина, яка не дає інтерв'ю практично, яка ніде не вчить нікого, як йому треба жити, не є пророком, але він настільки глибоко відчуває біль того свого народу, біль сучасної людини, як чоловіків, так і жінок. Так що, я просто не зустрічала такого письменника, майстра і людину в одному числі.
З когось з українських письменників ви додасте до цього короткого переліку? Ми поки що почули лише одного автора.
Я навіть не знаю. Я колись дуже любила читати Валерія Шевчука. Зараз він, як усі генії, став трошки більш незрозумілим для мене. Я дуже люблю українську поезію, правді кажучи. Вважаю, що вона в нас найкраще, що ми маємо. Але теж у тому переліку померлий Василь Мисик, якого я вважаю одним з найбільших українських поетів, недооцінений. Ну, сучасних, звичайно, Герасим'юк, Римарук. А так, а про своїх колег, які зараз живуть і здравствують, то я волію зараз не говорити.
Просто. Ну, я думаю, що завтра ви з багатьма із них зустрінетеся, або принаймні буде привід зустрітися. Тим не менше, ми зараз маємо для вас невеличкий сюрприз вже у цій хвилині. Алло? Доброго дня. Так, дякуємо, доброго що ви дня. Долучилися до нашого ефіру. І я сподіваюся, що Галина Пагутяк спробує впізнати по голосу, хто це. Щоб підказати? Ні? Ще не вийшло? Це ваша однокурсниця, це ваша однокурсниця. То Дорашко, так було ваше дівоче прізвище? Пані Людмила, прошу, прошу, будь ласка, говоріть.
Я дуже рада, що долучилася до вашої розмови і взагалі і думкою, і словом хочу і долучитися ще до тих, хто вітає і радіє щиро за тебе, Галочко, Галино Васильівно.
Дякую.
І за твої успіхи, і за визнання твого таланту, твоєї праці, титанічної праці. Тому я вважаю, що це не тільки сьогодні мій голос в ефірі, і не тільки мій голос для тебе. Ми так спілкуємося з однокурсниками і завжди згадуємо про тебе, і тішимося твоїми успіхами, особливо на сьогодні. І якщо когорта шевченківських лауреатів поповнилася твоїм іменем, твоїм доробком, твоєю працею, то, мабуть, в тій когорті без тебе було трохи самотньо, трохи сумно. І нехай надалі не покидає тебе ні творчість, ні творча наснага, ні тяжка праця. Я розумію це, хоча не уявляю, тому що трошки іншого напрямку в мою роботу.
Ви викладаєте, так, пані Людмило? Ви викладач?
Я викладаю. Я викладач, так. А з Галиною ми вчилися в Київському національному, тепер тоді Державному університеті імені Шевченка на українській філології. І хочеться ще Галі сказати таке, що колись вона в одному творі своїх писала, що у нашому світі немає дверей. А якщо є ці двері, то вони, мабуть, або в божевільню, або ще кудись. Туди, де людині обмежується свобода. Так от хочеться сказати, Галі, щоб твої двері завжди були відчинені. І ніхто, ніщо і нікому нехай не веде тебе туди, де є справжні двері.
Дякуємо вам.
Дякую.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми лише нагадали, що розмову із лауреаткою Шевченківської премії 2010 року Галиною Пагутяк ви можете послухати і прочитати на нашому сайті. Це ваша свобода. Перед мікрофоном Ірина Штогрин і у студії сама Галина Пагутяк. Галю, ви коли навчалися в університеті студенткою, ви були такою ж потаємною, закритою у собі? Чи, можливо, різко помінявся характер?
Я думаю, що я не змінилася з тих пір. Яка була нонконформістка, така й залишилась. Але в мене були завжди з однокурсниками нормальні стосунки. Не дивилися на мене, як на якесь чудо природи, але ніхто ніколи не сміявся наді мною. Завжди була я така якась не така.
Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам трошки про себе, про те, як ви себе назвали, чудо природи. Чудо природи десь народилося, щось в якомусь віці уперше найцікавіше дізналося, якісь люди вплинули на те, щоб це чудо розвивалося і формувалося, щоб потім виявилося прекрасною українською письменницею Галиною Пагутяк.
Що я була третьою дитиною в сім'ї. І третьою дівчинкою. Мій батько був страшенно зажурений, коли довідався, що, що народилася третя дочка, і сказав, народилася дівка і ще й руда. А руде волосся – це ознака в селі, це не толерувалося в ті часи. Мене стригли як вівцю і взагалі вважають, що таких людей з рудим волоссям серед новіччя, як пояснили мені, найчастіше спалювали на вогні. Так що я, по суті, можливо, могла б стати відьмою, якби не стала письменницею.
Жаклуєте словом тепер, я так розумію.
Так, та, щось мусило бути. Я відчуваю це таке в мене сприйняття дійсності. Для мене таємниці, реальність, вони невіддільні. Для мене це один світ. То, що якось здається дивним, для мене цілком природнє. Я живу в тому світі, тішуся. Мені здається, що я з усіма контактую з духами природи, що вони мені допомагають, сонце, земля. І особливо допомагає мені то село Уріш, в якому я провела дитячі роки, і дуже, в якому народилася моя дочка. І вже потім я перебралася до Львова. Я приїжджаю в той Уріш, я там пишу, замикаюся в хаті вечорами, і я там встигаю зробити набагато більше, ніж би зробила у Львові. Там просто місце для праці для мене найкраще.
Хто першим сказав вам, що у вас є талант витворювати із слів певні історії чи певну думку, ткати таку канву, яка може бути цікавою для інших?
Я сама, не знаю, я зважилася, в 17 років я написала свою першу повість. Така була вона про сучасну школу. Закінчила я тоді якраз школу, не вступила, і сиділа вдома, чекала наступного року. І що робити, оскільки в мене мама була вчителькою української літератури, ми виписували журнали, газети, і я надіслала в літературну Україну, не в літературну Україну, а в спілку письменників, кабінет молодого автора, ту свою повість, написану від руки. І десь через кілька тижнів мені раптом прийшов лист від звідти, і мене запросили на таку єдину в своєму роді всеукраїнську нараду молодих авторів, які пишуть для дітей і юнацтва. Всього було такі дві наради за всю історію української літератури. Це була одна після війни була зразу, а друга була, це був 70.
На якій була Галина Пагутяк, тепер ми про це знаємо.
І мені було там 17 років, зі мною всі носилися, і всі говорили, що там у мене талант, але я того не усвідомлювала. Мені просто було дивно, що вони так сприймають. Але найбільше мене тоді, і при чому, що мені трапилися дуже хороші люди, які мені пояснили, то, що ти написала, ти можеш більше нічого не написати. Так що не дриноса, мені таке на думку не спадало. Але Віктор Близнець, покійний, зустрів мене, прочитав і каже, Галю, а ти погодишся, якщо ми 40% твоєї повісті викинемо, а решту надрукуємо, скоротимо на 40%. Тобто ті 40%, в яких була така, була показана радянська школа не дуже з гарного боку. Я подивилася на нього і сказала ні. І то був перший такий мій жест. Я ніколи за тим не жалію. Я побачила на його обличчі і подив, і схвалення того, що я мала мужність таке сказати.
Ще багато разів доводилося казати ні у подібних ситуаціях.
Так. Я людина, яка не ганяється за славою, за грошима, але коли йдеться про мій рукопис, я не дозволяю нікому нічого з ним робити. Якщо я бачу, що не професійний редактор, то я через то всі редактори мене дуже боялися раніше. Я видала 5 книжок ще за радянських часів, і вони не хотіли навіть мене брати, тому що я билася з ними, я їм не дозволяла. А одного разу був такий випадок, коли дали якусь комсомоль дівицю, яка працювала раніше, звільнили з комітету комсомолу, який то був, і дали її редакторам. І вона взяла з моїм рукописом, пошматувала його, понаписувала там олівцем все, що хотіла. Як побачила, я забрала той рукопис і не хотіла, що мені віддати, сказала, що нема часу. Каже, мені вистачить одної ночі. І що я зробила? Я взяла кумочку, витерла все абсолютно. І вона вже не могла нічого відновити. І пішла книжка в такому, потрапити в все це було.
Якби
книжка.
Це були теперішні вже цифрові часи і технічні, то це можна було б відсканувати і де-небудь у музеї виставити, бо це ж дуже цікаво було б подивитися, як комсомольські вожаки правили так. Літературний текст. «Слуга з Добромиля» вийшов у видавництві «Доліби» у 2006 році. Власне, саме його оцінив Шевченківський комітет цього року. Тоді у співпраці з «Долібами» все вийшло, чи теж були проблеми з редакторами?
Жодних не було проблем. Мені взагалі...
У Марини Гримич професійний колектив у «Долібах».
Ні, у мене був свій редактор.
Так.
Та вони навряд чи хтось... там. Вони, я не знаю, я так була трохи насторожена до того видавництва, але мені з ними надзвичайно легко працювати. Я вже в них видала «Урійську готику», і якби вони хотіли, я б в них видала ще щось, але зараз вони маленьке видавництво, фінансові можливості невеликі. Але від них я не мала жодного такого поганого сигналу, який би насторожив. Тому що для мене є чорний список видавництв, якими я ніколи не буду працювати.
Знаєте, пані Пагутяк, з того, що ви розповіли, і з того, про що розповідають про вас ті люди, які вас знають, і з того, що навіть пишуть в інтернеті, то у вас такий образ абсолютно не... кон'юнктурної людини. Але от «Слуга з Добромиля» якимось таким чином попав у ту нішу, яка сьогодні є надзвичайно популярною. Тобто він десь вийшов у такому стилі, що це цікавить і молодих людей, і людей зрілого покоління, і старших. Тому що з одного боку там є містика, з іншого боку там є філософія, а ще з одного боку там є пряма прив'язка до конкретного матеріалу, до містечка, яке собі живе своїм життям, і в ньому зараз там мешкають люди, народжують дітей, і твориться свій світ. Чому саме так? Чому так ви сформували цей роман, і як ви, власне, втрапили в яблучко?
Я думаю, що мені допоміг «Слуга з Добромиля», сам дух його. Тому що я з ним не спілкувалася, але кажу, що ті всі книжки написані на небі. І це був той випадок, коли та книжка до мене спустилася. Я їхала в Тернополь з Тернополя електричкою. Я знала, мене просто що я повинна щось написати про Добромиль, але не знала як. І що? І тут в мене така фраза в свідомості виникнула: «Слуга з Добромиля». І я зразу почала, в мене потік асоціацій, і так воно помаленько вийшло. Але я написала всього цей роман за 4 місяці. Я так ніколи не писала швидко, на одному подиху. Тому що я для того, щоб його написати, я обходила весь Добромиль. Всі ті місця все сходила своїми ногами. Я нікого нічого не питала. Я все шукала сама.
Якщо подивитися на те, як написаний цей текст, я сподіваюся, що ті, хто не читав після нашої програми, спробують його знайти і почитати, то це, власне, і відзначив і Шевченківський комітет, і Спілка письменників України, що надзвичайно гарна мова, надзвичайно досконалі тексти. І меседжі, філософські послання, які ви туди зашифрували, вони все-таки містять в собі якесь певне повчання. Хоча ви кажете, що ви не хочете нікого повчати. Як читач це, власне, так сприймає? Якщо навіть вибрати якісь окремі цитати і подивитися на це просто лягає на якісь як відповіді на запитання, які зараз стоять перед нами. Ми живемо в складний період і політичний, і економічний, а це наше життя. І от багато із того, що у вас написано, це як відповідь на якісь певні запитання. Як так вийшло? Як так могло бути?
То я не знаю. Коли пишеш, то ти перебуваєш в такому стані, ти пишеш більше під свідомістю, ніж свідомістю. Воно, мені здається, що коли я пишу від руки, вже потім набираю на комп'ютері, що в мене просто з пальців виходить та енергія. І вона мені сама ручка виводить потрібні слова. Я не знаю, то для мене... Я зрештою всі так романи свої пишу. А це просто така тематика близька людям. І сюжет формувався у мене, коли я пишу, він формується. Я ніколи наперед нічого не загадую. Я не знала до останньої сторінки, чим закінчиться.
Тобто ви розпочинаєте, а герої вас так. ведуть?
Мені головне першу фразу написати. Та, вони самі, я хочу, щоб вони були вільні, щоб вони самі керували своїм життям. А коли пробуєш йти їм наперекір, то тоді порушується вся гармонія.
Послухаючи вас, багато хто зараз каже, так я й не зрозумію, як написати гарний роман. Тому що, ну, напиши першу фразу. А як робота із матеріалом, який треба освоїти для цього? Як це відбувається? Куди ви заглядаєте? Що ви читаєте? В які ви джерела дивитеся, коли ви пишете текст? Чи це просто сіла і пишеш?
Ні, ну, для того треба було б мати певне знання. Я мала... Матеріали самі приходять до мене. Якісь уривки слів... Якісь уривки текстів, якісь таки не зовсім, я не працювала в архіві, щоб його написати. Я просто прочитала декілька книжок по історії. І мені здається, щоб написати історичну книжку, не обов'язково сидіти в архіві. Для того треба мати історичне мислення. І чим мені Шевченко завжди був для мене зразком, тому що в нього було надзвичайно розвинуте історичне чуття. Що би там не говорили, але він все передбачив. Тому що щоб все йшло з глибини його, і він просто сидів, так як наші історики, чи навіть ті письменники, які пишуть історичні твори в архівах, складали там гори папок. Я в тому гублюся. Я би того не витримала, такого навантаження. А я собі так, як пташок, то дзьобала різні зернятка, то там, то сям. А потім воно в мозку, як то можна, як в комп'ютері, переформатовується все, і можна писати. Тоді я забуваю. Я коли пишу, я не заглядаю жодні записи. Нічого. Я вже пишу, воно вже в мене йде суцільний потік свідомості.
Зараз, коли роман вже існує окремим життям, окремо від вас, хоч він підписаний, Галина Пагутяк, як ви його сприймаєте в цілому? Це хороший знак для Добромиля самого? Слуга вбереже місто, слуга вбереже Україну, слуга вбереже українців?
Сподіваюся, що так. Судячи з того, як його тепло сприйняли в Добромилі, цей роман, і з того, що жінки, які їдуть в Італію, везуть, їм передають слово з Добромиля, що мене теж дуже зворушило. Вони не передають когось із наших модерних чи постмодерних авторів, а беруть саме ту книжку. Бо вона їм нагадує про те, як треба любити свою землю, як треба залишатися їй вірним. Вірність – це така категорія, яка вічна і яка дуже всім потрібна. І духовна потреба у вірності завжди буде дуже великою.
У вірності місту своєму?
Місту, це... своєму панові, господареві своєму, місту, землі.
Слово «пан» потребує розшифрування, бо хтось собі обирає свого керівника, так. Хтось собі обирає міністра, хтось обирає президента, хтось обирає Господа Бога.
Не знаю, у мене купець із Добромиля був із вдячності за те. Є люди як із вдячності за те, що ти його підібрав маленьким, врятував від смерті на нічній дорозі. Слуга з Добромиля залишається йому вірним протягом 800 років. Але водночас, виконуючи, служачи своєму панові купцеві з Добромиля, він служить всьому тому народові, на чиїй землі він живе. Це не просто так.
Що зараз пишете, Галина?
Я зараз закінчила роман.
Новий? Таємниця?
Не те, що таємниця, я думаю, його дуже неоднозначно сприймуть.
А вже маєте домовленість з конкретним видавництвом?
Я маю тільки журналом. Я хочу, щоб цей роман вийшов, ну, не одночасно, але вийшов російською, українською і німецькою мовою. Це роман про Кенігсберг часів Другої світової війни, тобто зруйнування. Той момент, коли Кенігсберг став Калінінградом. Трохи дивно для мене, я не знаю, що там буде для українського читача, але російські читачі, напевно, сприймуть різко негативно цей роман.
Чомусь вибрали цю тему, так склалося, був якийсь поштовх до нього?
Я просто дуже зараз зацікавилася епохою просвітництва Кантом, і він мене, одночасно Гофман, взагалі епоха просвітництва мене дуже цікавить. Я в ній багато чого знайшла такого для того, щоб я могла жити далі, підтримки такої моральної. І це пов'язано, це дуже складно пояснити. Але журнал «Сучасність» тільки чекає, поки я його наберу і зразу опублікую.
Будемо вважати, що ми вже такий невеличкий анонс зробили. Бажаємо вам, щоб було натхнення писати далі. Бажаємо, щоб з видавництвами складалися гарні творчі, дружні стосунки, щоб вас друкували. Ми будемо читати. Вітаємо вас із Шевченківської премії. Бажаємо, щоб ці чесно зароблені мистецькі гроші пішли на користь вам.
Дякую тим людям, які мене сюди запросили, і тим людям, які мене нагородили, особливо Інституту літератури імені Шевченка.
Це була Галина Пагутяк, лауреат Шевченківської премії 2010 року. Ваша свобода завершує свій ембір. Працювала в студії Ірина Штурин. Почуємось завтра у цій же порі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.